Håper dere har hatt en god ferie, at dere har fått slappet godt av, og at dere har kommet inn igjen i rutinene igjen nå. I dag, nå har jeg jo glemt trykkeren selvfølgelig, men det var godt, for Øyvind har ikke fått den opp på skjermen enda. Men i dag så har jeg valgt å kalle talen min for ikke se deg tilbake. Og for ca. 14 år siden, så døde bestefaren min, Reidar. Han hadde levd i ca. 8 år med en sykdom som kalles for ALS. Og ALS, det er en fryktelig, fryktelig fæl sykdom. Det er en sykdom der cellene i kroppen, de forsvinner bare. Og det starter ofte med funksjonssvikt i arme, bein og hjernen. For bestefasen del, så var det i hjernen det startet. Og vi merket det først på han med at han begynte å snøvle når han snakket, og etter hvert så merket han det selv, og da begynte han å snakke mindre og mindre. Og til slutt så snakket han ingenting. Og ALS, det er noe som går sakte. Det går fryktelig sent, egentlig. Det er en sånn, du får en dødsdom der du på en måte bare blir dårligere og dårligere og dårligere. Jeg var jo ikke mer enn 16-17 år når dette her skjedde. Eller når han døde, så var jeg 16-17 år. Og jeg ble på en måte litt skånt for det meste, føler jeg. Og det var ikke alt jeg forstod. Men 18. mai 2010, da døde bestefar. Og det var trist, det var veldig trist. Og så spoler vi tida 2 år fram til 2012. Morten, jeg er blitt 18 år gammel. Jeg nærmer meg 19. Og jeg er liksom, ja, livet er ganske godt. Jeg er på vei inn i russetida. Jeg har alle planene klare. Jeg skal bare bli ferdig på videregående. Og så skal meg og min daværende kjærest, Stine, da skal vi ut og studere sammen en eller annen plass. Men så, noen uker etter at russekortet med Stine hjerte på er gått i trykken og har fått det hjem, så slår hun opp med meg. Oi, oi, oi. Og livet, det går i grus. Og fytt i grisen, for en følelse. Det var helt forferdelig. For et tap. Og lite visste jeg hva som kom til å ligge foran. Jeg fikk så vondt i hjertet. Kjærlighetssorg. Det var helt forferdelig. Det var så vondt. Og det er ikke tull. Når jeg tenker tilbake, det er liksom, det var helt pyton. Hva skulle jeg gjøre nå? Jeg hadde jo satt ett år. Jeg hadde jo sagt, Stine, jeg skal vente på deg i ett år. Jeg setter livet mitt på pause. Ett år for å vente på deg. Jeg jobber i Lyngdal, og så reiser vi til Kristiansand, eller Oslo, eller Bergen, for å studere et eller annet. Og så slår opp med meg. Det var helt pyton. Søknadsfristen til alle skolene. De var ute. Og jeg kunne bare ikke tenke meg å være igjen i lille Lyngdal og på en måte treffe henne på butikken, treffe henne i kjørka der vi gikk begge to. Nei, jeg måtte komme meg av sted. Bibelskolen på Ansgar, det ble til slutt redninga. Og året på bibelskole, det ble etter hvert ganske greit. Jeg kom godt ut av det. Men i lang, lang tid på bibelskolen, så drev jeg på en måte og så meg tilbake. Jeg tenkte på, hvordan kunne det ha vært hvis jeg var i Lyngdal nå? Hvordan kunne det ha vært hvis meg og Stine fremdeles var sammen? Hvordan hadde ting sett ut da? Og jeg brukte vanvittig mye tid, energi og krefter på ting som jeg ikke kunne gjøre noen ting med. Og vi er mange her inne med forskjellige erfaringer. Vi har alle ulike erfaringer. Når det gjelder dette her med tap, sorg, eller hvordan du skal håndtere smerte. Kanskje vi noen som har ganske lik historie at du mistet en besteforelder i 16-17 års alderen. Og så slo ungdomskjæresten opp med deg et par år etter det. Eller kanskje du har andre tapsopplevelser. Kanskje du har andre typer sorg som du har måttet håndtere. Hva er det du har mistet? Eller hvem er det du har mistet? Kanskje du har mistet en eller flere besteforeldre. Kanskje du har mistet en mor eller en far. Kanskje du har mistet en søster eller en bror. Kanskje du har mistet et kjæledyr. Kanskje du har mistet et foster. En av åtte graviditeter, det ender med en spontan abort. Så ifølge statistikken så er det mest sannsynlig noen av vi som sitter her som har vært igjennom det. Alle vi som sitter her inne, vi har opplevd å miste noe eller noen. Og i sånne tider, i vonde perioder, eller i sorgen, så kan det være vanskelig å se fremover. Det er vanskelig å ikke fokusere på det som har vært. Og det er helt normalt å kikke seg tilbake. Og ha et ønske om at alt skal bli som før. Men det er ikke sikkert at det alltid er det beste for deg. I Bibelen så kan vi finne et eksempel på en dame som kikket seg tilbake. Og det endte ganske så galt. I 1. Mosebok kapittel 19 så kan vi lese om Sodoma og Gomorras undergang. Lot og hans familie, de fikk beskjed om å forlate byen Sodoma og Gomorra av to engler. De sa at disse to englene sa at Guds vrede skal regne ned over byen. Dere må flykte i natt, i kveld. Dere må gå og ikke se dere tilbake. Og så var det jo da Lots hustru, eller Lots kone, som ikke klarte å la være å kikke seg tilbake. Og da ble hun til en saltstøtte. Det er en ganske sprø historie, som du kan lese om i 1. Mosebok kapittel 19. I hvert fall hvis du på en måte har 2024-standarden i tankene da, samtidig. Og i noen engelske utgaver av Bibelen, så står det at Lots sin hustru, altså hun kikker tilbake med en desire, eller longing, at hun på en måte hun lengter tilbake til Sodoma. Hun forlot jo alt det som var kjent, det som var kjært, det som var trygt og godt for henne, det var det hun forlot. Selv om Sodoma ikke lenger var en god plass å være, så var det det som var kjent. Det var liksom det eneste livet hun visste om, og hadde noe erfaring med. Hun klarte ikke å gi slipp på Sodoma, og endte opp som en saltstøtte. Og dette er på en måte utfordringer som Gud gir oss. Han har flere planer for oss der fremme. Men hvis vi liksom blir stående i fortiden vår, hvis vi ikke klarer å se fremover, så kan vi risikere å gå glipp av de planene og det som Gud har for oss, det livet som Gud har planlagt for oss der fremme. Og kanskje det er noen som av dere som er her inne i dag, som kanskje står litt fast akkurat nå. Kanskje du er i tvil om du skal bli værende i det som er kjent og trygt og godt. Kanskje du er redd for at hvis du tar skrittet fram, så vet du ikke helt hva du begir deg ut på. Og derfor så vil du heller bli værende. Og du kikker deg litt tilbake for å se om det er trygt. Se på det trygge og det gode og det kjente du alltid har kjent på. Du kjenner kanskje på frykt. Men la meg fortelle deg en ting, og det er det at frykt er helt normalt. Og alle mennesker kjenner på frykt. Frykt, det er en del av livet. Så hvis du på en måte sitter og venter på at frykten skal slippe taget, og at du skal mestre alt selv, så er det en viss fare for at du ender opp med å gå glipp av det Gud har planlagt for deg der fremme. Så ikke vent på at frykten skal forsvinne før du bytter jobb, før du kanskje tar et nytt studie, eller at du tar en tilleggsutdanning, eller at du kanskje går til ekteskapsrådgivning, eller hva det måtte være. Hva er det som står i veien for det som Gud ønsker for dere? Jeg tror at Gud vil lede dere til noe nytt, noe som han vet er bedre for dere. Når vi kjenner på dette, hvis vi tror det, så tror jeg vi ofte kjenner på frykt. Jeg tror det er sjeldent at Gud spør dere om å gjøre enkle ting. Det er sjeldent enkelt å starte på noe nytt. Og jeg vet for min egen del at jeg er sjeldent klar for endringer. Jeg var en tur på Lillestrøm, der har kriminalomsorgen et sånn utdanningssenter, og jeg er veileder for noen aspiranter på Åna. Så var jeg der på et sånn veiledersamling i håp med alle de andre veilederne fra de andre fengslene. Og så er det et fag der som heter KRUS 2100, miljøarbeid og tilbakeføring, for dere som er veldig interessert. Men i alle fall, der kommer liksom den nye læreren der. Hun sier at Jens, han er ferdig. Nå er det meg, og nå skal vi gjøre det sånn her. Og det er liksom fullt av nye pensumbøker og et helt nytt opplegg. Og jeg tenker bare, nei, endring. Og jeg sier det til henne, endring, det er ikke noe for meg. Men jeg er villig til å gi det en sjanse. Og nå er det meg som underviser i det faget på Åna fengsel for aspirantene der. Og det går godt hvis du bare hopper ut i det. Det var en digresjon som jeg ikke har skrevet i manus, så jeg må bare komme inn igjen nå. Av og til så kommer det til et punkt der vi må velge. Skal jeg fortsette å se meg tilbake? Skal jeg fortsette å på en måte kikke tilbake og se hvordan det var? Eller skal jeg bare gøtse på og gå fremover? Skal jeg fortsette å kikke meg tilbake og tenke på hvordan det var når meg og Stine var kjæreste? Eller skal jeg bli ferdig med henne og gå for noe nytt og bli ferdig? Er jeg ferdig med de dårlige vanene mine? De som skader meg, de som jeg vet er dårlige for meg og min familie? Er jeg ferdig med de dårlige valgene jeg tar? Skal jeg begynne å se fremover? Hvis vi vil dette, så må vi velge det og gå all in for det. I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1-3, så står det: Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Det er mye å hente ut fra disse her tre versene, men jeg skal være kort. Det som jeg tenker jeg har lyst til å ta med her i dag, det er det å legge bort det som er tungt. Legg vekk det som er vanskelig. Synden som holder dere igjen, det som fanger dere inn. Legg vekk det som holder igjen for å ta det neste skrittet. Og så må vi ha blikket vårt festet på Jesus. Han har en plan for dere. Han har noe godt for dere der fremme. Og vi gir slipp på det som ligger bak. Jesus, han har noe godt for dere i vente. For noen år siden så snakket jeg med en innsatt på Åna. La oss kalle han for Anders. Vi hadde en samtale som på en måte har brent seg fast i meg. Anders, han satt isolert. Det vil si at han satt og ikke hadde fellesskap med andre innsatte. Han hadde satt for seg selv 22 timer på cella, og hadde da 2 timer fellesskap med oss betjente i løpet av en dag. Jeg har just vært syk og vært med for meg selv på et rom, men ikke 22 timer. Så det er ganske, ganske intenst, for å si det sånn, å sitte 22 timer isolert. Anders, han var på min alder, og det var første gang han var i fengsel. Anders, han hadde gjort noe dumt, og så hadde han sluppet unna med det. Men så hadde han fått dårlig samvittighet, at han hadde gått og anmeldt seg selv for det som han hadde gjort. Anders, han valgte å ta sin straff. Og når jeg snakket med han om dette her, så sa han at han klarte ikke å komme seg videre. Han måtte på en måte ta straffen før han klarte å komme seg videre i livet. Anders sin plan etter soning, det var å kjøpe seg en seilbåt, seile ned til Karibien, for så å bosette seg på en øy der. Han var så lei av hamsterhjulet og å betale skatt. Og på mange måter så tenker jeg at Anders er en av de dummeste kriminelle jeg noen gang har møtt. Jeg har jo møtt ganske mange dumme kriminelle opp igjennom nå etter hvert. Men han begår altså et lovbrudd. Han slipper unna med det. Men han melder seg for politiet senere, og da er det jo passe trang i nøtta. Men på den andre siden så er han en helt. Han ønsker å gå videre i livet. Han har en drøm om å leve nede i Karibien. Men han vet at jeg kommer til å få dårlig samvittighet. Derfor må han gjøre seg ferdig med fortiden sin. Han ønsker ikke å sitte i Karibien og kikke tilbake. Han ønsker å være i Karibien for å se fremover og nyte det som han skal få der nede. Om Anders kom seg til Karibien, det vet jeg ikke. Jeg har ikke truffet han igjen, så det kan godt være. Men denne karen, han satt et spor i meg. Hvilke oppgjør har jeg som jeg må ta før jeg kan komme meg videre? Hva er det som gjør at jeg kikker meg tilbake i dag? Han heter ikke Anders for dere som han heter noe annet, men jeg kaller han for Anders. Meg og Anders, vi hadde mange samtaler rundt dette her hamsterhjulet etter hvert. Han likte ikke å stå opp hver dag 6:30 for å være på, være på jobb 7:00 for å tjene penger mandag til fredag, som han brukte opp stort sett i helgene på fest og alkohol og morohete. For så å liksom starte på nytt igjen på mandagen. Han var lei av dette. I tillegg så måtte han betale skatt, og det var det verste han visste, det var å betale skatt. Men dette hamsterhjulet fikk meg på en måte til å tenke litt for meg selv. Og jeg begynte å tenke, hamsterhjulet, er det noe for meg? Etter hvert, jo mer jeg tenkte på det, så fant jeg jo ja, hamsterhjulet, det er noe for meg. Jeg liker det. Jeg liker å stå opp hver dag, bruke tid med familien min hver dag, gå på jobb og treffe mine kolleger, komme hjem igjen, lage middag, slappe av litt på sofaen kanskje, før det er leggetid og diverse. Jeg liker dette her hamsterhjulet. Jeg liker ikke så godt å betale skatt jeg heller, men jeg gjør det. Og tenker at det, hvis alle gjør det, så er det godt. Jeg kunne godt betalt litt mindre, men hamsterhjulet, det er ikke så aller verst, synes jeg. Men jeg er nødt til å passe på at hamsterhjulet ikke bare blir en hvilepute. Jeg ønsker å holde blikket festet fremover. Jeg ønsker å utvikle meg selv. Jeg ønsker å bli en bedre far. Jeg ønsker å bli en bedre ektemann for deg hjemme. Jeg ønsker å bli en bedre kollega og fengselsbetjent for deg oppe på Åna. Jeg ønsker å være en del av det fellesskap som vi har her i misjonskirka. Jeg ønsker å ta min plass her. Jeg ønsker å gi av meg selv her. Jeg liker dette fellesskapet vi har. Der vi ser hverandre, der vi heier på hverandre, der vi hjelper hverandre, og der vi kan få lov til å være med og be for hverandre. Jeg tror ikke at alle problemer forsvinner hvis du blir kristen, eller at Anders, når han reiste til kanskje Karibien, sitter der i dag, så tror jeg ikke at alle problemene hans sine er forsvunnet. Det er ikke sånn. Men av og til så står vi litt fast, og av og til så henger vi litt igjen i fortiden vår. Kanskje det er noe vi har gjort. Kanskje det er noen vi har såret. Kanskje det er noe synd som holder oss tilbake. Kanskje det er en brutt relasjon som holder oss tilbake. Og kanskje det var dette her Jesus tenkte på når han i Lukas evangeliet, kapittel 17, vers 32, sier til disiplene at husk på Lots hustru. Det er det eneste som står i det verset. Det står litt andre ting rundt, men han sier at husk på henne. Husk hva som skjedde med henne. Ikke la det skje med dere. I dag, så helt til slutt, så har jeg lyst til å utfordre dere som sitter her. Jeg har lyst til å utfordre deg til å finne et område, en ting eller et punkt som du skal gå for. Noe du skal se fremover mot. Noe du skal strekke deg etter for å klare det. Jeg tror at Gud leder oss. Jeg tror at han har lagt noen planer for oss som han vil at vi skal gå all in for. Jeg tror at Gud ønsker at vi skal utvikle trua vår og relasjonen vi har til han. Jeg tror at han ønsker en tettere og nærere relasjon til oss. Så tror jeg at Gud ønsker at vi skal bli enda bedre som foreldre, enda bedre som venn eller en venninne. Jeg tror at Gud ønsker at vi skal utvikle oss. Og jeg tror at Gud vil at vi skal gå for den jobben, hvis det er det som på en måte betyr noe. Hvis du er i tvil om du skal søke på den jobben, så søk på den. Gå for det. Gå all in. Hvis vi ønsker å bli bedre på noe, hvis vi ønsker å få til ting, så tror jeg at vi må gjøre ting helhjertet. Vi må kanskje bli enda mer dedikerte i det vi ønsker å oppnå. Vi trenger ikke bli helt sånn Jakob Ingebrigtsen og gå all in, men gå all in i det du ønsker å bli bedre på. Det er ikke vits å gjøre ting halvhjertet. Jeg håper at vi som menighet og som enkeltpersoner klarer å holde blikket vårt festet på Jesus. Og jeg tror at hvis vi klarer å ha blikket vårt festet på Jesus, så vil han lede oss til det han mener er godt for oss, og det som vi trenger. Og da er det eneste du trenger å gjøre, det å holde blikket på Jesus, og så husk på å ikke se deg tilbake. Jeg har lyst til å be. Takk, Jesus, for at du er her i dag. Takk for at du døde på korset for oss, Herre. For at vi skal kunne leve i dag. Hjelp oss til å slippe det som ligger bak. Hjelp oss til å overkomme frykten, Herre. Hjelp oss til å ha blikket festet på deg. Og vær med oss i tida fremover. Vær med oss i de vanskelige dagene der savnet er stort. Hjelp oss til å se fremover på hva du har for oss, Herre. Takk for at du hører når vi ber til deg. Og takk for at du kun vil det beste for oss. Selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut fra vårt ståsted, Herre. Jesus, jeg har lyst til at du skal velsigne denne dagen. Jeg har lyst til at du skal velsigne alle barna i barnekirka. Så må du velsigne den gjengen som sitter her inne, Herre. I ditt navn, Jesus. Amen.